ันนี้ดีจังเลยใช่แล้วแบบแล้วเราก็จะชอบแบบอุ่งๆตัวเองอย่าง
เงี้ยมันกันเลยอยู่ก็กอดตัวเองแล้วมันดูแล้วจะรู
้ใช่ค่ะแต่พอเป็นช่วงที่แบบเราเริ่มรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นมีปัญหา mental health แล้วเรามาใส่ใจตัวเองมีเซลฟ์แคร์อย่างเงี้ยมันกลายเป็นบาลานซ์มากขึ้นป้ารู้สึกว่ากว่าจะเจอบาลานซ์อ่ะมันต้องไปสุดจริงๆอ่ะ
จริงพี่เมย์ก็เคยไปสุดโต่งมาแล้วแล้วก็พังมาก่อนแล้วมันก็ต้องเจอบาลานซ์ตัวเองแค่ใส่ intention เข้าไปว่าเราจะใช้ activity นี้เป็นการบอกรักตัวเองนะ
อะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันค่ะหวีผมยังได้เลยอ่ะ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Miss Happy Diet นะคะเป็นช่องที่อยากชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันแล้วก็วันนี้พิเศษมากเพราะว่ามีแขกรับเชิญนะคะคือน้องปลา Healthy Diary with me ค่ะเป็นแฟนคลับน้องเขานานมากค่ะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีพลังงานเยอะมากทั้งพลังงานบวกแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงใจ activity ก็เยอะมากคลิปนี้นะคะก็เลยจะมาถามถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเอง self love self care แล้วก็แบบ time management น่ะให้ปลาเล่าให้ฟังก่อนว่าปลาเนี่ยจริงๆมีงานประจำด้วยไม่ได้เป็นแบบอินฟลูหรือว่าบล็อกเกอร์ฟูลไทม์นะจริงๆปลาทำอะไรบ้าง
ก็จริงๆตอนนี้ทำสองอาชีพหลักค่ะอาชีพหลักจริงๆเลยก็คือเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะอยู่ที่คลินิกเอกชนคลินิกเราจะทำ6วันค่ะแต่ว่าของคลินิกปลาจะเข้า9โมงถึง1ทุ่มหรือว่าบางวันจะเป็น10โมงถึง2ทุ่มใช่มันก็จะค่อนข้างฟูลไทม์นิดนึงค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ทำเดี๋ยวนี้ก็ทำเยอะก็คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยแหละค่ะก็คือทำสองอย่าง
แล้วประสบความสำเร็จในด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์ขนาดนี้เคยมีความคิดที่จะแบบเลิกงานประจำมาทำอันนี้อย่างเดียวไหม
คือเคยมีคนพูดบ่อยๆแต่ว่าจริงๆอ่ะพูดเลยว่าเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นในการทำกายภาพมากๆตั้งแต่สมัยเรียนนะคะรู้สึกว่าตัวเองชอบแล้วก็อินทูงานมากๆแบบอยากทำให้ทุกคนรู้จักกายภาพในมุมมองเหมือนที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างปาทำงานประมาณ5ปีแล้วค่ะพี่เมย์เพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนก็คือเกือบ10ปีที่แล้วอะกายภาพมันยังไม่ได้แมสเหมือนตอนนี้ไม่ได้พูดมาแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยกายภาพคือทำอะไรสมัยก่อนออฟฟิศซินโดรมก็ยังไม่มีใครรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้อาชีพเนี้ยได้ช่วยคนแล้วก็ให้คนเนี่ยรู้จักนักกายภาพในมุมที่เราเห็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยแบบไม่เคยรู้สึกว่าจะต้องแบบออกจากงานประจำมาทำอันนี้ไม่เคย
ว้าวแค่คิดดูขนาดแบบพี่เมย์ทำงานทำแพนโทเจนิกของตัวเองใช่ปะก็คือดูจับตารางนู่นนี่ได้แล้วนะแล้วก็ยังทำมิสแฮปปี้ไดเอทแต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบมันก็ยุ่งแล้วอะแต่ขนาดปลาที่ต้องเข้าออฟฟิศแบบทุกวัน6วันต่ออาทิตย์แล้วเอาเวลาที่ไหนมาทำคอนเทนต์แล้วก็แบบดูแลตัวเองอีกชอบเรียนหุ้นชอบอ่านหนังสือไปเวิร์กช็อปออกกำลังกายคือแบบมันแบ่งเวลายังไงแล้วหรือกว่าจะมาถึงแบบจุดที่แบ่งเวลาได้เราเคยมีสตรัคเกิลอะไรประมาณนี
้คือจริงๆต้องเล่าว่าเป็นคนแอคทีฟมากๆโดยพื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆค่ะพี่เมย์เรียนจบมันก็อยาก explore ไปหมดเลยแบบกายภาพก็อยากสนุกอยากไปอบรมใช่ไหมแบบอย่างเช่นสมมติถ้าเราทำเพจอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีได้ออกกำลังกายไปนู่นไปนี่มันก็จะเหมือนแบบได้เจอเพื่อนได้เจอสังคมใหม่ๆได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆด้วยความที่สองอาชีพป้าแอบรู้สึกว่าป้าทำอันใส่สุขภาพแล้วก็เป็นกายภาพเพราะฉะนั้นสองอย่างอ่ะมันแอบจะค่อนข้างไปด้วยกันนิดนึงมันก็เลยทำให้เรายิ่งสนุกมากขึ้นค่ะแบบไม่ได้รู้สึกว่าไปทำงานขนาดนั้นทีนี้ถ้าถามอ่ะว่าทำยังไงให้เราแบบเหมือนไม่หมดไฟใช่ไหมก็คือเรารู้สึกว่าการมี2อาชีพมันมีข้อดีอย่างนึงค่ะทุกคนก็คือมันทำให้เราสามารถชิฟโฟกัสเวลาที่เราเบื่อได้สมมติว่าวันนี้ทำกายภาพมาทั้งวันเลยแล้วเหนื่อยมากแต่การกลับมาบ้านแล้วทำคอนเทนต์อ่ะมันจะเป็นเหมือนเราแบบโอ๊ยกลับมาตัดวิดีโอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เมย
์
คือด้วยความที่เราจอยกับสิ่งที่เราทำนะคะแบบกลับมาทำโพสกลับมาทำวิดีโอมันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแบบอย่างถ้าแบบเมื่อก่อนใช่ไหมคะที่ปาทำคอนเทนต์จันทร์ให้แบบคอนเทนต์ทำอาหารคอนเทนต์ออกกำลังกายเราก็จะถ่ายวันตอนเช้าก่อนไปทำงานหรือว่าถ่ายวันอาทิตย์
ที่เราอยู่โมงอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็คือพยายามถ่ายสิ่งที่เราทำจริงๆเพราะฉะนั้นมันเลยจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรือว่าอย่างวันอาทิตย์ที่เราเตรียมคอนเทนต์ไว้เราก็มาตัดหลังเลิกงานสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนอนดึกค่ะ
ตอนนี้นอนกี่โมงตื่นกี่โมง
ตอนนี้นอนเร็วเพราะว่าอยากนั่งสมาธินั่งสมาธิเช้าตอนนี้ปรับเวลานอนมาประมาณแบบนอนห้าทุ่มอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะนอนแบบตีสอง
แล้วตื่นกี่โมง
ตื่นหกโมง
เฮ้ย
เมื่อก่อนอ่ะโหดมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเทคโนโลยีมันยังไม่เร็ว
ขนาดไม่ได้ตัดต่อง่ายขน
าดนี้เดี๋ยวนี้เราสามารถตัดใน iPad และโทรศัพท์ได้ใช่ไหมคะแต่ย้อนกลับไปสมัยที่แบบ5ปีก่อนอ่ะคือเราต้องตัดในคอมพี่เมย์พรีเมียร์โปรเท่านั้นคือตัดไปเลย3ชั่วโมงคลิปนึง
ว้าว
ใช่เทคโนโลยีขอบคุณมากค่ะ
แต่เป็นคนที่แบบไปสุดมากไงพี่เมย์ทำ Miss Happy Diet มา10ปีแล้วนะแต่ไม่เคยมีดิสซิปลินขนาดนี้ต้องเรียนรู้จากน้องปลาแต่เจ๋งมากเลยแต่พี่เมย์คิดว่าพวกเราโชคดีที่มาทำคอนเทนต์สายนี้อ่ะในการโปรดิวซ์คอนเทนต์เราเลยได้ดูแลตัวเองไปด้วยเลย
ใช่ใช่มันทำให้เราสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคือเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตอนที่แบบมีเฟส mental health คือตอนแรกปารู้สึกว่าเพจปามันจะเป็นอีกแบบนึงนิดนึงค่ะคือต่อให้มันเป็นคำว่าสุขภาพเหมือนกันเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบทำอาหารกับออกกำลังกายอย่างเดียวซึ่งมันก็คือฟิสิคอลเนาะพี่เมย์ซึ่งปารู้สึกว่าพอมันเป็นฟิสิคอลจ๋าๆช่วงนั้นเราจะเหนื่อย
อื
เออมันจะเป็นช่วงเด็กๆที่แบบเราเหนื่อยแล้วมันก็จะกลายเป็นทำงานทำงานทำงานแล้วมาทำอยู่ได้ไม่กี่ปี5ปีมันก็เหนื่อยแล้วอะเออคือถ้าถามป่ะไม่เคยอยากเลิกทำคอนเทนต์แต่ว่าแค่รู้สึกว่าทำไมงานมันเหนื่อยจังแบบทำแต่งานชีวิตมีแต่งานหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นช่วงที่แบบเราเริ่มรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นมีปัญหา mental health แล้วเรามาใส่ใจตัวเองมีเซลล์แคร์อย่างเงี้ยเออมันกลายเป็นบาลานซ์มากขึ้น
เนี่ยอันนี้ให้เมย์ว่าน่าสนใจมากเลยจริงๆสมัยนี้คำว่า self love self care มันเริ่มเป็นเทรนด์เนาะแต่เท่าที่ให้เมย์ทำ Miss Happy Diet มา10ปียังรู้สึกว่าคนส่วนมากเข้าใจว่าการดูแลตัวเองการมีสุขภาพที่ดีมันมีอยู่แค่2เรื่องคือเรื่องการกินกับการออกกำลังแต่หลังจากที่ทำมา10ปีอ่ะเหมือนปลาเลยรู้สึกว่า mental health เป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วจริงๆเมื่อก่อนก็เป็น perfectionist อะไรเงี้ยเป็นคนแรงเยอะเหมือนปลาตอนเรียนจบก็อยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยการที่เราแบบ strict กับการกินมากๆการที่แบบฉันต้องออกกำลังกายให้ได้5วันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยสุดท้ายมันเหนื่อยอะถามว่าทำไมชีวิตไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้วะแล้วเราก็อายุแค่แบบตอนนั้นยังไม่30เลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันสำคัญเนอะที่คนจะต้องมาหาบาลานซ์ให้เจอในทุกๆด้านของชีวิตอะมันมีจุดไหนที่ปลาคิดว่าปลาแบบ overwork burn out เหนื่อยเกินไหม
มีค
่
ะ
ตอนนี้คิดว่าตัวเองเจอบาลานซ์ยัง
เออคิดว่าเจอแล้ว
แล้วทำยังไงถึงเจอบาลานซ์
ด้วยความที่เมื่อก่อนอะถ้าวิธีที่ปลาใช้ time management ทำได้ใช่ไหมคะคือปลาทำตารางทำเหมือนทุกคนแหละค่ะที่มันจะเป็นแบบทำ schedule เนาะว่าก่อนนอนว่าแบบเนี่ยพรุ่งนี้สมมติคือตารางปลาเป็นอย่างนี้เลยพี่เมย์แบบหกโมงทำวันนี้เจ็ดโมงทำวันนี้แปดโมงทำวันนี้เก้าโมงถึงอันนี้คือทำคนไข้ระหว่างทางกลับบ้านคือเรากลับแกร็บใช่ไหมคะไม่ขับรถค่ะเพราะว่าทำงานบนรถใช่แบบระหว่างทางกลับบ้านไม่ค่ะบ้านไกลก็จะสามารถตัดคลิปบนรถได้พอถึงบ้านแล้วก็จะสามารถแบบดูแลตัวเองอ่านหนังสือนอนจบใช่เราทำอย่างนั้นนะคะอยู่นานจนกระทั่งร่างกายมันคงแบบสะสมจนเป็นอะดรีนอลฟาทีกค่ะอ๋อนั่นก็คือจุดเปลี่ยนแต่ว่าถ้าถามอ่ะปารู้สึกว่ากว่าจะเจอบาลานซ์อ่ะมันต้องไปสุดจริงๆ
จริงพี่เมย์ก็เคยไปสุดโต่งมาแล้วแล้วก็พังมาก่อนแล้วมันก็ต้องเจอบาลานซ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าพี่เมย์ว่าในสังคมตอนนี้มีคนอยู่หลายแบบมากไอ้พวกที่แบบโอเวอร์เวิร์กเดี๋ยวมันก็ต้องแครชมันก็เจอบาลานซ์เนาะกับอีกคนนึงที่เขาไม่มี motivation ในการดูแลตัวเองเลยอ่ะ
อุ๊ยเข้าใจ
ไม่รู้เลยว่าเซลฟ์เลิฟจะเริ่มยังไงรู้สึกมันเป็นอีกโลกนึงอะไรเงี้ยปามีแบบ
วิธี
เคล็ดลับหรือ advice อะไรให้เขาไหมว่าเขาทำไงดี
คือปาเคยไปอ่านมาเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือค่ะเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือมากๆแล้วก็เคยไปอ่านมาเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเซลฟ์เลิฟมันมี4อย่างค่ะทุกคนมันจะมีแบบเซลฟ์อะแวร์เนสคือการที่เรารู้เกี่ยวกับตัวเองเนาะแล้วก็เซลฟ์มอนิเตอร์ลิงเหมือนประมาณว่าแบบการที่เรารู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้แล้วเราก็คอยมอนิเตอร์ตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นประมาณนี้ตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีนะตอนนี้เราเป็นยังไงแล้วก็จะมีอีกอันนึงประจำคำไม่ได้แต่มันเป็นประมาณว่าการที่เรารู้จักตัวเองค่ะแล้วซึ่งปารู้สึกว่า3อันเนี้ยมันจะเกิดจากการที่เรามีเซลฟ์เอสทีมที่สูงถึงจะพอรู
้
แล้วก็ค่อนข้างแบบมอนิเตอร์ตัวเองตลอดเวลาซึ่งแปลว่าอันเนี้ยคนขาดแต่ว่าถ้าสมมติว่าทุกคนไม่มี3อันเนี้ยสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเซลฟ์แคร์ค่ะซึ่งเซลฟ์แคร์เป็นพาร์ทนึงที่จะทำให้เราแบบเหมือนค่อยๆรู้จักตัวเองในแง่มุมที่มันลึกขึ้นแล้วป่าเคยไปเวิร์กช็อปอันนึงเขาก็ให้เราเริ่มด้วยแบบง่ายๆเลยค่ะพี่เมย์ด้วยการที่แบบอ่ะสมมติว่าวันเนี้ยรู้สึกว่าแบบชีวิตมันเหนื่อยมากๆอาจจะแบบเริ่มอาบน้ำให้เสร็จแล้วเราก็ทาครีมก็แบบบีบครีมใส่มือเนาะแล้วก็ถูแล้วก็เริ่มจากการที่แบบค่อยๆถูไปตามมือแล้วก็มองว่าแบบมือเราตรงเนี้ยมันมีแผลหรือเปล่าตรงนี้มันมีรอยย่นตรงนี้หรอแล้วก็ค่อยๆทำจนถึงแบบสุดตัวแล้วก็แบบเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนค่อยๆนวดแล้วก็ให้เราค่อยๆมอนิเตอร์ตัวเองว่าแบบตอนเนี้ยรู้สึกยังไงอยู่รูปไปตรงเนี้ยมันแห้งหรือเปล่าเออมันก็จะเป็นการที่เราค่อยๆรู้จักตัวเองผ่านการทำเซลฟ์แคร์
เฮ้ยอันนี้เป็นอะไรที่ซิมเปิลมากทุกคนทำได้ทันทีเลยเนาะจริงๆเซลฟ์เลิฟเซลฟ์แคร์มันอยู่ที่แบบอินเทนชันเลยอะ
ใช
่ว่าแบบเราต้องการให้แอคทิวิตี้ไหนในชีวิตประจำวันเราเป็น act of self love หรือ act of self care
ใช่
มันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเน
า
ะ
ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนคืออะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันค่ะหวีผมยังได้เลยอ่ะ
การกินข้าวเคี้ยวข้าวนั่งรถอะไรก็ได้เราแค่ใส่ intention เข้าไปว่าเราจะใช้แอคทิวิตี้นี้เป็นการบอกรักตัวเองนะแต่ชอบมากเลยการทาโลชั่นอ่ะเพราะพี่เมย์เป็นคนทาโลชั่นแบบเร็วมาก
บางคนถูอย่างนี้แล้วก็ถูจบ
ใช่เดี๋ยวจะไปลองนะคืนนี้
ค่อยๆค่ะเขาบอกว่าค่อยๆไปแล้วป้าจำได้แหละว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นครั้งแรกที่เราทาครีมแบบมีสติมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบตรงนี้เรามีรอยแตกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอะไรแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเราจะให้เวลาตัวเองก่อนนอนแบบ10นาทีคือต่อให้ทั้งวันอ่ะเหนื่อยมากๆแค่ไหนอ่ะก่อนนอน10นาทีจะเป็นช่วงที่แบบค่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าคือพี่เมย์พอเราทำเสร็จอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยวันนี้ดีจังเลยใช่แล้วแบบแล้วเราก็จะชอบแบบอุ่นๆตัวเองอ่ะ
แล้วก็อุ่นๆอยู่ก็กอดตัวเองแล้วคนก็จะแบบจะทำอะไรแบบลองดูลองดูแล้วจะรู
้ใช่ค่ะทุกคนลองทำดูนะคะเออแล้วพอเรารู้สึกฟูลฟิลก่อนนอนอ่ะมันก็จะหลับฝันดีอะไรเงี้ย
อันนี้เป็นอะไรง่ายๆที่แบบเอาไปทำได้เลยเนาะ
ใช่ แต่ว่าถ้าทุกคนไม่ทาครีมก็สามารถเอาเป็นอย่างอื่นได้นะคะทาครีมทาหน้าก็ได้ค่ะทุกคนค่อยๆลูบไป
คือเมื่อก่อนพี่เมย์ก็ไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาอารมณ์ดีหรือว่าแบบ positive ขนาดนั้นนะแต่ว่าพี่เมย์ว่านิสัยพวกนี้มันฝึกกันได้คือเมื่อก่อนนอนอ่ะพี่เมย์จะแบบบังคับตัวเองว่าต้องขอบคุณ10อย่างก่อนนอนวันนี้คืออันนี้ก็คือง่ายมากคนนอนหลับตาไปก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นคนนอนไม่หลับด้วยเป็นคนคิดเยอะนอนไม่หลับจนพระอาทิตย์ขึ้นนี่บ่อยมากเลยนะคือแย่มากแต่ว่าแบบก็คือฝึกนิสัยว่าต้องขอบคุณอะไรก็ได้10อย่างก่อนนอนมันง่ายอ่ะแต่บางคนก็แบบ3อย่างยังคิดไม่ออกเลยเราจะบอกอย่าคิดเยอะขนาดนั้นเราแค่ขอบคุณแบบขอบคุณที่มีเตียงนอน
ใช่
วันไหนที่แบดเดย์มากๆคือขอบคุณที่ดวงตายังมองเห็นขอบคุณที่แบบยังมีขาที่เดินได้อะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆจนมันเป็นนิสัยไปเลยแบบโอ๊ยเดี๋ยวนี้คิดมัน50อย่างยังได้เลยใช่แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบ
appreciate สิ่งรอบข้างด้วยเน
า
ะ
อารมณ์ดีขึ้นชอบสิ่งรอบตัวรู้สึกขอบคุณอะไรเงี้ย
เหมือนหนังสือเล่มนึงที่ปาเพิ่งอ่านมาเขาอะให้ฝึกคือเมื่อก่อนอะเราเป็นคนไม่คิดบวกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอะเคยฝึกเขียนเหมือนพี่เมย์เลยแต่เราเขียน3ข้อเออแล้วก็เหมือนมันก็หายไปนานเนาะจนแบบปีที่แล้วปีที่แล้วไปอ่านหนังสือที่ชื่อ manifest แล้วเขาก็บอกว่าเออให้ลองเขียน10อย่างไอ้3อย่างที่เรา appreciate ในวันนั้นแบบสมมติว่าเราเขียนว่าวันนี้รู้สึกขอบคุณที่ถึงจะเหนื่อยมากก็สามารถพาตัวเองกลับมานอนบนเตียงอุ่นๆของตัวเองได้เออแล้วคือต่อให้วันนั้นอะมันแย่มากๆอะทุกคนเราก็จะพยายามมองหาสิ่งดีๆให้เจอได้
นิสัยเน
า
ะ
ใช่แล้วพอมันทำไปคือตอนนี้ปาทำมาตั้งแต่ต้นปีวันนี้วันที่19ป่ะคะหรือ20มันจะรู้สึกแบบค่อยๆไปได้แบบอย่างที่พี่เมย์บอกค่ะแบบคือตอนแรกอาจจะคิดไม่ออกแต่ว่าหลังๆอ่ะให้เขียนแบบเป็น10ข้อก็เขียนได้ก็แบบให้ลองพยายามดูก่อนแบบ3ข้อก็ได้ค่ะง่ายดี
แล้วอีกอย่างถ้าเกิดอยากรักตัวเองมากขึ้นบางคนนั่งสมาธิไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะ
บางคนยากนะพี่เมย์
ใช่มันยาก
ปาเคยเขียนปีที่แล้วอ่ะขอเขียนแค่แบบนั่งสมาธิ1นาทียังทำไม่ได้ทั้งปีเลยอ่ะ
มันยากก็คือจะบอกว่านั่งสมาธิจริงๆไม่ต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาก็ได้ถ้าเกิดอยากใครอยากฝึกเซลฟ์เลิฟไปด้วยอ่ะก่อนนอนเนี่ยนอกจากจะแบบคิด10อย่าง3อย่าง10อย่างที่อยากขอบคุณแล้วอ่ะลองไล่จากร่างกายแล้วหัวจดเท้าดูว่าแบบลองรู้สึกถึงหัวนะวันนี้ขอบคุณที่แบบสมองเราไปทำอะไรได้รู้สึกถึงแขนขอบคุณแขนที่เราได้ไปจับต้องสิ่งสวยงามอะไรเงี้ยมันเป็นจริงๆมันเป็นการทำสมาธิไปในตัวแล้วก็ได้รู้สึกขอบคุณร่างกายแล้วทำให้เรารักตัวเองมากขึ้น
จริงแต่จริงๆแบบตอนนี้นั่งสมาธิเหมือนกันนะคะเพิ่งจริงๆเพิ่งมาเริ่มแบบสิ้นปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ของปามาเริ่มด้วยการที่แบบเราไปกับกลุ่มที่เหมือนตอนนี้มันมีกลุ่ม 6AM ค่ะแบบว่าแบบสมมติว่า
ใครอยากนั่งก็คือ DM มาหาปลาได้
ใช่แล้วก็แบบเข้าไปนั่งสมาธิด้วยกันค่ะทุกคนซึ่งพอมันมีกลุ่มอ่ะเราก็จะมีแบบโอเคเราเหมือนมีคอมมิตเมนต์นิดนึงว่าเราต้องตื่นมาให้ได้คือตอนแรกอ่ะ1นาทีก็ยากตอนนี้นั่ง20นาทีคือชิลใช่แล้วปลาก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่เริ่มวันเนี้ยมันจะยากมากเลยค่ะทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มอ่ะมันจะยากแรกๆอ่ะให้ลองบังคับตัวเองนิดนึงก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆง่ายขึ้น
ไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอวันเกิด
ไม่ต้องรอพรุ่งนี้เลย
เออใช่
หรือว่าตอนนี้เลยก็ได้ค่ะทุกคนดูอยู่ก็เสร็จแล้วก็ปิดคลิปแล้วก็นั่งดูได้เลย
เราจะบอกว่าการหลับตานั่งเงียบๆนี่แหละเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากที่สุดแล้วอ่ะ
จริงแอบคิดว่าจริงๆการที่เรา explore ตัวเองอ่ะมันจะทำให้เรารู้จักคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแบบยิ่งเราเข้าใจตัวเองดีเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใจคนอื่นแล้วก็จะรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็ทุกคนมากยิ่งขึ้น
การรู้จักตัวเองเป็นเรื่องแบบใหญ่ที่สำคัญมาก
จริง
อันนี้ไปต่อได้อีกเอพิโซดหน้าได้เลยเนี่ย อันนี้ก็ได้เคล็ดลับการดูแลตัวเองไปเยอะมากเลยเนาะปลาอยากมีฝากอะไรกับเพื่อนๆทุกคนไหมว่าเหมือนให้กำลังใจสิว่าการดูแลตัวเองจริงๆมันเริ่มได้วันนี้เลย
เราแค่รู้สึกว่ามันมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่ปลาแปะตั้งแต่ตอนที่ปลามีปัญหาหนักๆค่ะก็คือปลาเขียนไว้ที่หน้ากระจกว่าแบบอย่าลืมตั้งใจดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าคนๆเนี่ยเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดเขาอยู่กับเราปลาเขียนว่า24ปีแสดงว่าปลาแปะแผ่นนั้นตั้งแต่24แบบเขาอยู่กับเรามา24ปีแล้วดูแลเขาให้ดีนะก็คือปลารู้สึกว่าการดูแลตัวเองอ่ะไม่มีใครทำได้ดีเท่าเราแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนจะมารอให้คนอื่นมารักเราหรือว่าคิดว่าจะมีคนดูแลเราได้ดีเท่าเราอ่ะปลาว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลองลุกขึ้นมาดูแลตัวเองกันนะคะ
เห็นด้วยมากๆเลยไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองแล้วจริงๆ
จริงคืออาจจะมีพ่อแม่แหละค่ะแต่ว่าปารู้สึกว่าสุดท้ายคนที่จะอยู่กับเราจนวันสุดท้ายจริงๆคือเรา
แล้วมันฝึกได้อย่างที่บอกเราเขียนติดหน้ากระจกไว้เลย
แปะไว้เลย
ทุกคืนเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเขียนบนหัวเตียงบนหน้ากระจก
แบบแปะไว้ค่ะจะได้แบบรู้สึกแล้วพอวันนึงเรารู้สึกเยอะๆเราจะฝังมันเข้าไปในหัวได้
จริงทุกอย่างมันเทรนได้ใช่โอเควันนี้ขอบคุณน้องปลามากๆเลยขอบคุณนะคะใครมีคำถามต้องการเคล็ดลับในการดูแลตัวเองก็ไปติดตาม Healthy Diary with me แล้วก็ Miss Happy Diet ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ช่อง Miss Happy Diet ด้วยนะทุกคน